δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Διαφωνίας, πάντα βεβαίως στους 103,7 και 102,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτό το, όπως λέμε, μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Μανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, μουσικές επιλογές η καλεσμένη μου απόψε, Δώρα Ιωακιμίδου στην επιμέλεια των ήχων. Αφορμή για τη συνάντησή μας απόψε, ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που θα μας κάνει να πάρουμε μια ιδιαίτερη γεύση του τι εστί η Αθήνα ή μάλλον τι ήταν η Αθήνα το 1821 ή μάλλον από το 1821 ως το 1896. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εκ δεξιόθεν τη σκηνοθέτηδα του ντοκιμαντέ, την κυρία Μαρία Ηλιού. Σας καλωσορίζουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και εξ αριστερών, έναν πιο γνωστό από τα παλιά και από εδώ, από τις εκπομπές της μουσικές, το γνωστό μουσικό, τον Νίκο Πλατήραχο.
Καλησπέρα. Να είστε καλά, Πανταζή μου, για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε.
Ένα ντοκιμαντέρ με πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ευτυχώς κατάφερα και το παρακολούθησα το προηγούμενο Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής της Αθηνών, στην αίθουσα Τριάντη. Είναι το Αθήνα νούμερο 1, διότι θα υπάρξουν και άλλα ντοκιμαντέρ στην πορεία. Η Αθήνα λοιπόν από το 1821 ως το 1896, την οποία μουσικά σε πολλά σημεία και σε, μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία θα έλεγα, έχει διανθίσει ο Νίκος Πλατήραχος. Θα δώσω όμως το λόγο στην σκηνοθέτηδα, την κυρία Μαρία Ηλιού, να μας πει καταρχάς για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο ξεκινάει με ζωγραφιές, με γραβούρες και τελειώνει με φωτογραφίες και κάποια βίντεο από παλαιόθεν, έτσι.
Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, λοιπόν, 1821-1896. Πριν από μια εβδομάδα προβλήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Τριάντη. Ήταν πολύ συγκινητική η προσέλευση του κόσμου. Ήταν μια αίθουσα Τριάντη κατάμεστη. Το ντοκιμαντέρ αυτό πρωτοπροβλήθηκε πριν ξεσπάσει η πανδημία, τον Φλεβάρι του 20, στο Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα υπήρχε μια φωτογραφική έκθεση, όπως πάντα κάνουμε στο Μουσείο Μπενάκη, δείχνουμε το ντοκιμαντέρ μας στο κεντρικό, στην πλατεία Κολυνακίου, και παράλληλα φτιάχνουμε μια φωτογραφική έκθεση που βασίζεται στο υλικό της ταινίας. Όμως ακολούθησε η πανδημία και το μουσείο έκλεισε, οπότε με πολύ μεγάλη χαρά προβάλαμε τώρα το ντοκιμαντέρ στο Μέγαρο Μουσικής και αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε το μοντάζ αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα. Κοντεύει να ολοκληρωθεί της δεύτερης ταινίας, η οποία ονομάζεται «Η Αθήνα έχει μεγάλη ιδέα», 1896-1922, η οποία θα προβληθεί στο Μουσείο Μπενάκη από τις 24 Ιανουαρίου για τους επόμενους 3 μήνες, παράλληλα με μια φωτογραφική έκθεση.
Μάλιστα.
Οι επόμενες ταινίες που θα δούμε τα επόμενα χρόνια είναι μετά το «Η Αθήνα και μεγάλη ιδέα», Η Αθήνα των Συγκρούσεων, 1922-1950. Μετά η Αθήνα Μεγαλούπολη, 1950-1974.
Αυτό που μας χαντάκωσε λιγάκι. Ναι.
Και η Αθήνα της Ευρώπης μέχρι το 2021. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά, να πω ότι δουλεύουμε πάντα οι ίδιοι συνεργάτες εδώ και 15 χρόνια και εγώ νιώθω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία. Ο ιστορικός σύμβουλος των ταινιών είναι πάντα ο Αλέξανδρος Κιτροεύ. Ο Νίκος κάνει πάντα την υπέροχη μουσική του που είναι ένα από τα αφηγηματικά νήματα, έχει δραματουργικό ρόλο μέσα στις ταινίες. Επίσης η Αλίκη Παναγή κάνει το μοντάζ εικόνας και ήχου, υφαίνοντας εκείνη έναν καταπληκτικό ρυθμό και φτιάχνοντας με τους ήχους εποχής ένα soundtrack το οποίο σε συνδυασμό με την κινούμενη εικόνα, φωτογραφίες σε αυτή την περίπτωση, στην πρώτη ταινία, που όμως κινούνται με έναν τρόπο που έχω σχεδιάσει, δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι κανείς στους δρόμους της Αθήνας και ότι περπατάει εκεί.
Ναι, πραγματικά, και νομίζω ότι το μοντάζ ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή ο ήχος, το μοντάζ, οι αφηγήσεις είχαν δέσει πάρα πολύ. Δηλαδή καθώς ήσουν εκεί και ήσουν καθυλωμένος πραγματικά και δεν ξεκόλαγες.
Και επίσης υπάρχει όλο αυτό το καταπληκτικό αρχαιακό υλικό που βλέπει κανείς για πρώτη φορά, οπτικό αρχαιακό υλικό. Πάντα στις ταινίες μας έχουμε ένα πρώτο στάδιο που το λέμε Archive Preservation Project, δηλαδή αφιερώνουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε έρευνα σε διαφορετικές ηπείρους. Αυτές οι ταινίες έχουν υλικό από τρεις ηπείρους, από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Δηλαδή φανταστείτε, πάνω από 80 αρχεία. Αυτό λοιπόν ξεκινά...
Επειδή αυτό έχει σχέση με τον ενισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ξεκινήσαμε από την πρώτη μας ταινία που κάναμε μαζί με τον Νίκο και αυτή την ομάδα, ήδη από το 2005, λεγόταν το Ταξίδι, το ελληνικό όνειρο στην Αμερική. Και τότε βρήκαμε στο Κογκρέσο, εγώ ζούσα, είμαι ακόμα ανάμεσα στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη, αλλά τότε ζούσα στη Νέα Υόρκη, και οι ταινίες αυτές είναι χρηματοδοτημένες κυρίως από την Αμερική, ειδικά η πρώτη. Και σε μια έρευνα στο Κογκρέσο που ανακάλυψα άγνωστο αρχαιακό υλικό για εκείνη την πρώτη ταινία, το Ταξίδι, το ελληνικό όνειρο στην Αμερική, που χρησιμοποιήσαμε, όταν μετά ολοκληρώθηκε η ταινία, πήρε ένα μεγάλο βραβείο από το American Film Institute, θυμάσαι Νίκο?
Ναι, τα θυμάμαι όλα.
Και παίχτηκε στο Silver Theater στη Washington DC. Ήρθαν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Κογκρέσο, στα αρχεία, στη Library of Congress, και την είδαν. Και μετά μας δώσαν άδειες για τις επόμενες ταινίες μας να ανοίγουμε αυτό που ονομάζεται unprocessed materials. Δηλαδή υλικά που είναι κλεισμένα σε κούτες γιατί δεν έχουν προλάβει να τα ανοίξουν, γιατί έχουν βέβαια φοβερό υλικό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε φωτογραφίες της Σμύρνης που ήταν σε κλειστά ντουλάπια στην κυριολεξία και τους βοηθήσαμε να καταλάβουν τι είναι και πήραμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσουμε. Το ίδιο κάναμε με την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ίδιο κάναμε και με την Αθήνα. Και από εκεί, από το Κογκρέσο, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει ένα μεγάλο εστιατόριο που πηγαίνεις και τρως όταν κάνεις έρευνα, όπου εμφανίζονται ερευνητές από όλη τη γη που κάνουν έρευνα. Έτσι δημιουργείται ένα network. Γνωρίζεις ανθρώπους που κάνουν έρευνα στην Γαλλία, στη Γερμανία, και αρχίζεις να συνεργάζεσαι μαζί τους. Και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να συλλέξουμε υλικό από όλη τη γη. Και έτσι κανείς αυτές τις ταινίες μας για την Αθήνα βλέπει υλικό που δεν έχει ξαναδεί. Βλέπει την Αθήνα ακριβώς όπως ήταν.
Ναι, βέβαια. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί τη στιγμή που βλέπεις την εικόνα, βάζεις στο νου πως είναι τώρα. Το κάνεις αυτόματα αυτό και λες, κοίτα να δεις ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις, και τα οποίες ήταν μεγάλες βέβαια οι διαφοροποιήσεις. Έτσι.
Αλλά από την άλλη υπήρχε συνέχεια, συγχρόνως, μια αφήγηση, γιατί δεν είναι απλώς φωτογραφίες με μουσική και ήχους. Και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι ομιλητές μας. Σε αυτήν την πρώτη ταινία, οι βασικοί ομιλητές που φαίνουν διαφορετικά νήματα ήταν ο Jim Wright, ο πρώην διευθυντής της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, ο οποίος υφαίνει το νήμα του πώς η Ακρόπολη έγινε η Ακρόπολη και πώς ξαφνικά αποκαλύφθηκαν τα αρχαία, σιγά σιγά αποκαλύφθηκαν τα αρχαία μνημεία στην Αθήνα. Δηλαδή, εμείς οι Αθηναίοι συχνά δεν έχουμε συνείδηση ότι το 1821 στην Ακρόπολη υπήρχε ένα τζαμί, ότι την
ακριβώς,
πήγε,
υπήρχε πάρα οικισμός πολύ μικρά, μέσα και οικισμός,
οθωμανικά σπιτάκια, ότι ήταν το μεγάλο σπίτι του φρούραρχου, ότι υπήρχε ένα τεράστιος πύργος. Ο Τζιμ λοιπόν διηγείται, υφαίνει αυτό το νήμα. Ο Λεωνίδας Εμπειρίκος υφαίνει ένα άλλο νήμα, πως καταστράφηκαν πάρα πολλά βυζαντινά μνημεία, γιατί το όνειρο μιας νεοκλασικής Αθήνας δεν έφυγε χώρο σε τίποτα άλλο. Οπότε γκρεμίζονται πολλές βυζαντινές εκκλησίες και γκρεμίζονται πάρα πολλά οθωμανικά μνημεία. Ο Σε Μάικλ Μένιν Σμιθ υφαίνει ένα νήμα ιστορίας μαζί με τον Αλέξανδρο Κιτρουεύ, που είναι ο ιστορικός σύμβουλος της ταινίας. Και η Χριστίνα Κουλούρη, η Ελένη Μπαστέα διηγούνται επίσης και πιο μικρές καθημερινές ιστορίες. Και ο Νίκος Βατόπουλος μιλά για την αρχιτεκτονική, αλλά συγχρόνως μιλά και για τους ήχους και για τις μυρωδιές στην πόλη και πώς αλλάζει η αίσθηση περνώντας από τη μια γειτονιά στην άλλη. Τι κόσμος συνήθως υπάρχει στο Σύνταγμα και τι κόσμος υπάρχει συνήθως στην Αιμόνια και στην Αθηνάς. Πώς συμπληρώνονται οι διαφορετικές τάξεις και πού.
Ναι, όπου συνήθως, ας πούμε, πιο ευκατάστατη ήταν
είναι στο
Κολονακίου και Συντάγματος, η άλλη ήταν στην Ομόνια, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Και στο τέλος, από το μέσον και μετά προς το τέλος της ταινίας, χρησιμοποιούμε και οπτικό υλικό που έχει να κάνει με το πρώτο φωτορεπορτάζ. Δηλαδή πολλοί Αμερικανοί φωτογράφοι στέλνονται σε διάφορες χώρες, έρχονται λοιπόν και στην Ελλάδα και έτσι για πρώτη φορά βγαίνουν στους δρόμους και τραβάνε φωτογραφίες. Πλούσιοι και φτωχοί δίπλα-δίπλα, ας πούμε, είναι μια καταπληκτική φωτογραφία με έναν πουλολόγο που πουλάει τις πάπιες του. Και λίγο πιο πίσω είναι δύο παιδάκια, σαφώς αστικής καταγωγής, με τα ψαθάκια τους και τα βιβλία τους, που πάνε στο σχολείο. Οπότε αποτυπώνει τέτοιες σκηνές που δεν τραβούσαν εκείνη την περίοδο οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι φωτογράφοι, γιατί αυτό που ενδιέφερε τότε στην Ευρώπη ήταν ή τα αρχαία μνημεία ή η φωτογραφία στα ατελιέ των οικογενειών.
Να πάμε λίγο, να βάλουμε μια τελεία, να πάμε λίγο στη μουσική, για να ακούσουμε και λίγο μουσική. Τι θα ακούσουμε καταρχάς, Νίκο?
Θα ακούσουμε ένα περιγραφικό θέμα από την ταινία Αθήνα 1821-1896, που αφορά σε μια περιήγηση στους δρόμους της πρώτης περίοδου, και ας τα ακούσουμε καλύτερα πρώτα και μετά θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω.
Ένας ήχος ευρωπαϊζού, βεβαίως, έτσι.
Ναι, ναι, και εκ παραδρομής ανέφερα πριν ότι αφορά στην πρώτη περίοδο αυτής της ταινίας περί της Αθήνας, είναι λίγο πιο μεθύστερη η εποχή αυτή, είναι γύρω στο 1870-1880, εκεί που η Αθήνα προσαρμόζεται κατά ένα τρόπο γρήγορο κιόλας, όσο μπορεί πιο γρήγορα, στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα, η οποία στη συνέχεια γίνεται και πιο έντονη φυσικά, και διοργανώντας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο τέλος, πολλό δε μάλλον. Εδώ παρόλα αυτά ήθελα να σας πω λίγο για τη συνεργασία μου γενικότερα με τη Μαρία. Πραγματικά
τα τελευταία... είναι πολύχρονη, έτσι.
Είναι πάνω από 15 χρόνια, ναι. Και πλέον έτσι έχουμε αποκτήσει και μία επικοινωνία κατά έναν τρόπο μη λεκτική σχεδόν. Δηλαδή συνεννοούμαστε χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε πολύ. Έρχεται δηλαδή στο στούντιο η Μαρία με το υλικό της, με την ταινία. Έχω πάει εγώ, έχω δει το μοντάζ, έχουμε συζητήσει και λίγο. Και φέρνει και κάποιο υλικό περί ου ο λόγος, έτσι, και, και το αντικείμενο της ταινίας και της χρονικής περίοδου. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε κατά έναν τρόπο από κοινού και... μπορώ να πω και σχεδόν αδιήλιστα κατά μία έννοια το υλικό μας, το οποίο γι' αυτό κιόλας περιέχει αυτόν τον αυθορμητισμό. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι γράφουμε σχεδόν απευθείας μετά από μια πρώτη δοκιμή, και γι' αυτό και περιέχει αυτή τη θερμοκρασία.
Έτσι, κάθεσαι στο πιάνο.
Ναι, στο πιάνο γράφουμε κατευθείαν τα μουσικά θέματα και μετά ενορχιστρώνεται αυτό αναλόγως την περίσταση και την εποχή κτλ.
Είναι καταπληκτικό το πώς γίνεται, γιατί βάζουμε την ταινία πάρα πολύ κοντά στο πιάνο. Ο Νίκος κάθεται στο πιάνο, εγώ κάθομαι σε ένα σκαμπό δίπλα του. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί περίπου ποιο μοτίβο μπορεί να τέριαζε, ή μπορεί τελικά να αποφασίζουμε ότι σε αυτή τη σκηνή αυτό το μοτίβο της εποχής δεν ταιριάζει καθόλου, το ξεχνάμε, θα κάνει ο Νίκος κάτι πρωτότυπο. Τρέχει ταινία, ο Νίκος παίζει στο πιάνο, ακούω εγώ, και σε περίπτωση που δραματουργικά χρειάζεται κάτι λίγο πιο λυπημένο, κάτι λίγο πιο χαρούμενο, κάτι λίγο πιο λίγο, κάτι λίγο πιο αργό, το κουβεντιάζουμε σχεδόν με τα μάτια. Ο Νίκος το παίζει μια δεύτερη φορά και το ηχογραφούμε, και αυτό είναι. Δηλαδή είναι κάτι το μαγικό, γιατί έχει τόσο ταλέντο και έχει τέτοια απίστευτη ικανότητα και χάρισμα, που βλέπω μπροστά μου να χτίζεται η μουσική της ταινίας.
Αχ, από το κεφάλι ξεκινάει το ταλέντο τώρα από τη Μαρία, κακά τα ψέματα.
Όχι,
η Μαρία
εσύ φαντάζεσαι τη μουσική, εσύ τη συνθέτεις μπροστά μου. Εγώ απλώς προσπαθώ να βοηθήσω σε σχέση με την δραματουργία.
Ναι, κοίταξε, το υλικό σου παρόλα αυτά, το οπτικό είναι τόσο εμπνευσιογόνο και τόσο όμορφο που κανείς πραγματικά, δηλαδή αβίαστα τελείως, ρέει το πράγμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά στέκομαι σε αυτό, στο ότι έχει αυτό το ρυθμό η συνεργασία μας, που το καλό είναι ότι πέραν και του όποιου ταλέντου ή εμπειρίας έχει ο καθένας μας, το οποίο φυσικά προσπαθούμε να στρατεύουμε σε κάθε περίπτωση, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυθορμητισμού, μια ποσόστοση αυθορμητισμού τέτοια, και νομίζω ότι αυτή αποτυπώνεται σε όλα μας τα έργα τα μέχρι στιγμής.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, και αυτό θα ίσως χανόταν αν το διηλίζαμε κι άλλο το πράγμα.
Πράγματι.
Και πολύ χρόνο κτλ. Νομίζω ότι γενικότερα είναι ένα μυστικό της τέχνης αυτό. Πρέπει να πιάνεις λίγο το momentum εκείνη την ώρα και να μην το αφήνεις μετά να νοθευθεί. Πρέπει να είναι ακριβώς, να αποτυπώνεται η πρώτη σου ύλη με την θερμοκρασία που έχει εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, σας μπέρδεψα.
Είναι αυθόρμητες επιλογές που γίνονται εκείνη τη στιγμή, που νιώθεις ακόμα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή. Επιλέγεις εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς, ναι. Και αυτή η στιγμή είναι πολύτιμη τελικά. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και το παιδεύεις πάρα πολύ, ίσως να γίνει και καλύτερο, δεν λέει κανείς, φυσικά η δουλειά πάντα είναι. Αλλά είναι μεγάλη πιθανότητα να χαθεί αυτή η πρώτη αυθόρμητη κατάσταση.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ καλή συνεργασία, γιατί πόσες φορές, ας πούμε, έχεις παίξει αυθόρμητα κάτι και έχουμε γυρίσει και έχουμε κοιτάξει ο ένας τον άλλον στα μάτια και έχουμε πει ξέχασέ το.
Ναι,
άλλη,
ναι,
ιδέα.
Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Πάντως είσαστε και λίγο σαν δύο τζαζίστες μουσικούς, έτσι, έχετε ένα θεματάκι και μετά
επί της αρχής,
σχεδιάζεται, έτσι,
επί της αρχής είναι έτσι, ναι, ακριβώς τα πράγματα. Ναι, ναι, βασίζεται, ναι, δηλαδή, και ο μουσικός της τζαζ αυτό κάνει, επικοινωνεί κατά έναν τρόπο υπερκόσμια με τους συμπαίκτες του. Και προκύπτει ένα αποτέλεσμα.
Βάσει ενός θέματος, ξέρω εγώ, ή που μπορεί να μην υπάρχει.
Ναι, και μπορεί και να μην υπάρχει. Κάπου, προκύπτει, ναι, ένα αυθόρμητο, ναι, έτσι, ναι, και θερμό αποτέλεσμα.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στον Νίκο πάντα καλά οργανωμένη, δηλαδή με 10-15 μουσικά κομμάτια της εποχής που πιστεύω ταιριάζουν δραματουργικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω το σχέδιό μου να χαλάει, γιατί ο Νίκος κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό.
Εντάξει, κοίταξε, πραγματικά όχι, η βοήθεια της Μαρίας και αυτό που λέει η ίδια προετοιμασία είναι ένα τεράστιο κομμάτι της γενικότερης δημιουργικής διαδικασίας. Διότι και εγώ, μην νομίζεις, δεν είμαι τόσο ενήμερος για την κάθε εποχή, για την κάθε της λεπτομέρεια, για τα τραγούδια που ακουγότανε. Και μάλιστα τώρα στην περίπτωση του κομματιού που ακούσαμε, δεν είναι βέβαια το ίδιο ένα υπάρχον κομμάτι, αλλά πατάει πάνω σε ίχνη αθηναϊκών τραγουδιών της εποχής, αυτών των βάλς που ήρθαν από την Ευρώπη εκείνη την ώρα, νοπά ακόμα κτλ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αποχρώσα, να πούμε, η ταυτότητα, η οποία βγαίνει στο τέλος και στην πρωτότυπη μουσική, όσο να είναι. Αυτή δηλαδή η προεργασία της Μαρίας είναι τρομερά σημαντική. Αλλά νομίζω ότι, μιας και έχουμε την επέτειο των 100 χρόνων από τη Σμύρνη φέτος, καλό θα ήταν να έρθουμε σε μια άλλη ταινία της Μαρίας, την ταινία «Η Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης», μια εξαιρετική δουλειά, τόσο σαν εικαστικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, όσο και σαν πραγματική ανάλυση των ιστορικών γεγονότων και δεδομένων, που εν πολλής μπορώ να πω ότι εγώ τα άμαθα από εκεί. Δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστά. Ξέρεις τώρα, η ιστορία που μαθαίνουμε από τις επίσημες πηγές δεν είναι πάντοτε η αντικειμενικότερη. Μια τέτοια ταινία
Συνήθως δεν είναι.
Η ταινία λοιπόν της Μαρίας, χωρίς να προσβάλλει καθόλου, ούτε να ερεθίζει κάποιες πλευρές ούτε τίποτα, δίνει παρόλα αυτά με τον αντικειμενικότερο τρόπο τα δεδομένα που λίγο πολύ μας φτάσανε σε αυτό που μας φτάσανε. Αυτό που θα ακούσουμε λοιπόν αφορά στην εισαγωγή αυτής της ταινίας, που ξαναλέω λέγεται «Σμύρνη, καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης», και πεζότανε μάλιστα και επί 2 χρόνια νομίζω στους κινηματογράφους.
Πεζότανε για πάρα πολύ καιρό στο Μουσείο Μπενάκη, μετά παίχτηκε για πάρα πολλές εβδομάδες στους κινηματογράφους. Παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής φέτος την Άνοιξη, πάλι στην Τριάντη. Έχει παίχτη πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ναι, και με ένα υπέροχο σε αίθουσες. Στη Νέα Υόρκη παίχτηκε σε αίθουσες για 4-5 εβδομάδες. Και με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Ιδρύματος Νιάρχου παίχτηκε σε 22 πανεπιστήμια στην Αμερική και στον Καναδά για τους φοιτητές. Και συγχρόνως παίχτηκε πολύ στα σχολεία.
Διατίθεται και σε DVD στο Μουσείο Μπενάκη, αν
βεβαίως,
δεν κάνω λάθος.
Όπως όλες μας ταινίες.
Όποιος θέλει μπορεί να το...
Στο Μουσείο Μπενάκη, στο Κολωνάκι και στην Πειραιώς.
Γιατί αυτό το έχω χάσει εγώ και...
Όπου διατίθεται και το CD της μουσικής του Νίκου.
Και το CD και το DVD.
Από τη Σμύρνη.
Α, μάλιστα. Γιατί είμαι σαν τα μικρά παιδιά εγώ. Αυτό δεν το έχω, πώς θα το βρω. Και
όχι και σαν.
Σαν. Λοιπόν.
Ακούμε.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα. Thank you. Μαρία Ηλίου, να πούμε κάτι παραπάνω και για αυτή την ταινία για τη Σμύρνη.
Αυτό ήταν... Είχα φύγει για την Αμερική με ένα βραβείο καριέρας Fulbright για να γράψω ένα σενάριο μυθοπλασίας, μια ταινία μεγάλου μήκους για τη Σμύρνη. Και κάνοντας έρευνα, αφού έγραψα το σενάριο, άρχισα να κάνω έρευνα σε αρχεία, γιατί ήθελα να βρω φωτογραφίες που θα κάνω το σενάριό μου πιο ζωντανό και να φανταστώ πιο πολύ τη ζωή στους δρόμους και να δω τα ρούχα και να δω τις διαφορετικές ομάδες της κοινότητας, τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Λεβαντίνους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Και κάνοντας έρευνα και βρίσκοντας το πρώτο καταπληκτικό υλικό που βρήκαμε από φωτογραφίες και μάλιστα και φιλμάκια στο Κογκρέσο, μια μέρα στην Πενσιλβένια, σε ένα αρχείο εκεί, στη Φιλαδέλφια, επειδή δεν υπήρχε τίποτα κάτω από το λίμα Σμύρνη και έλεγες Έλληνες, Ελλάδα, Σμύρνη, Μικρά Ασία, μετά ξαναγύρναγες και έλεγες Ελλάδα, Έλληνες, να δεις τι άλλο μπορεί να σου φέρναν. Κατά λάθος μου φέραν έναν φάκελο με Έλληνες Αμερικής. Ήταν ένας φάκελος του Εθνικού Κήρυκα που τον είχε κρατήσει ο τότε αρχισυντάκτης ο Βλαστός. Και ξαφνικά είδα μπροστά μου διάφορες φωτογραφίες που είχαν να κάνουν με την ιστορία της μετανάστευσης. Και τότε σκέφτηκα πως ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση των Ελλήνων της Αμερικής. Και μάλιστα θα ακούσουμε αργότερα μερικά θέματα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Και κάναμε πρώτα εκείνο το ντοκιμαντέρ και μετά αργότερα, όταν το παρουσιάσαμε στο Μουσείο Μπενάκη, ο Άγγελος Δελβοριάς και η Ειρήνη Γερουλάνου στην πρεμιέρα εκείνης της ταινίας με είχαν ρωτήσει τι θα είναι το επόμενο. Και είχα πει μήπως Σμύρνη και είχε υπάρξει μεγάλος ενθουσιασμός. Οπότε επιστρέφοντας στην Αμερική συνέχισα την έρευνα. Βρήκαμε καταπληκτικά πράγματα στο Κογκρέσο πάλι. Ξεκινήσαμε από εκεί ένα φιλμάκι έφλεκτο της Αμερικανικής Πατέ. Εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε πάντα το φιλμάκι της Ευρωπαϊκής Πατέ από τη Γαλλία, το οποίο είναι σε πολύ κακή ποιότητα. Ενώ βρήκαμε ένα άλλο φιλμάκι που είχε κάποιες εικόνες κοινές, αλλά σε πολύ καλή ποιότητα, το οποίο συντηρήθηκε για 10 μήνες σε ένα φοβερό εργαστήριο εκεί, το Color Lab. Και ενώ μαζεύαμε υλικό από την Αμερική και από ευρωπαϊκές χώρες, ξαφνικά δέχομαι στη Νέα Υόρκη ένα τηλεφώνημα από το Los Angeles, από τον Robert Davidian, που είχε μάθει ότι κάναμε αυτή την ταινία και μου είπε ότι είχε ανακαλύψει πριν από λίγες μέρες, στο πατάρι, σε ένα πατάρι του σπιτιού του, ένα φιλμ από έφλεκτο υλικό από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1922, που είχε τραβήξει ο προπάπος του, Αρμένη στη Σμύρνη με μία μηχανή 16 mm, ξέφυγε από την καταστροφή, έφτασε στο Λος Άντζελες όπου έζησε όλη του τη ζωή, έκρυβε το φιλμάκι γιατί φοβόταν ότι αν κανείς το δει θα τον σκότωναν οι γείτονες Τούρκοι στο Λος Άντζελες και πριν φύγει από τη ζωή αποκάλυψε το μυστικό στο Ρόμπερτ. Και συναντηθήκαμε με τον Ρόμπερτ στη Ουάσιγκτον και συντηρήσαμε αυτή την ταινία «Καρέ Καρέ», που ένα μεγάλο της κομμάτι είναι στην ταινία μας για τη Σμύρνη. Οπότε και εκεί είχαμε καταπληκτικό αρχαιακό υλικό, πάντα ίδια ομάδα με τον Αλέξανδρο Κιτροέφε ιστορικό σύμβουλο, την Αλίκη Παναγή μοντάζ, τον Νίκο βέβαια μουσική και με καταπληκτικούς ομιλητές και εκεί. Ο Τζάιλς Μίλτον μαζί με τον Αλέξανδρο είναι η πρώτη φωνή στην ταινία. Ο Τζάιλς είχε μόλις γράψει το βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος», οπότε μίλησε καταπληκτικά για όλες τις κοινότητες. Η Ελένη Σολομονίδου και η Βικτωρία Σολομονίδου και η Ελένη Μπαστέα μίλησαν για προσωπικές ιστορίες. Και εκεί υφαίνουν άνθρωποι από τις διαφορετικές κοινότητες τις ιστορίες τους. Γιατί η Ελένη και η Βάνα μιλάνε για την ελληνική κοινότητα, αλλά ο Ζακ Ναλμπαντιάν μιλάει για την αρμενική κοινότητα. Και επίσης υπάρχει και μια μαρτυρία σε σχέση με την μουσουλμανική κοινότητα από τη Λέιλα Νέιζη.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η ταινία θα υπάρχει περίπτωση να ξανα...
Αυτή η ταινία συνεχώς παίζεται, δηλαδή παίχτηκε σε πολύ μεγάλο χώρο, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής στην Άνοιξη, ναι. Αλλά από τότε παίχτηκε σε τουλάχιστον 30-40 διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα. Γίνανε προβολές παντού και εξακολουθούν και γίνονται. Σε λίγες μέρες θα παιχτεί στο Μαρούσι, σε ένα συνέδριο που γίνεται.
Ναι. Εκτός... φέτος βέβαια, που είναι η χρονιά της, είναι η επέτειος φέτος.
Ναι, είναι η επέτειος και παίζεται παντού.
Εκτός Αττική...
Αυτήν την Παρασκευή θα παιχτεί στην Νέα Σμύρνη. Εκτός Αττικής παίχτηκε πάρα πολύ. Δηλαδή Άργος, Ναύπλιος, Κιάθος, Κος, Χίος, Κρήτη, Μυτιλίνη, παντού. Ωραία. Λαμία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, έχει συνεχώς προβολές.
Μάλιστα.
Και βεβαίως το κοινό μπορεί να βρει και το DVD στο Μουσείο Μπενάκη.
Μα είναι μια εξαιρετική ταινία, ξέρεις. Δηλαδή και σαν απόλαυση, ας πούμε, οπτικοακουστική πέραν και του ενδιαφέροντος του υπόλοιπου.
Να ξαναπούμε τον τίτλο για τους ακροατές.
Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης.
Μάλιστα. Ωραία.
Είναι ο πλήρης τίτλος. Τώρα το επόμενο μας κομμάτι λέγεται Σμυρνιοπούλα και ακουμπάει πάνω σε ένα υπάρχον παραδοσιακό τραγούδι της Σμύρνης, ελαφρώς παραλλαγμένο τέλος πάντων για τις ανάγκες και τις ταινίες, και θα το ακούσουμε τώρα ως επόμενο. Αυτό ήταν λοιπόν η Σμυρνιοπούλα, όπως είπαμε, από την ταινία Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης. Ήταν του 2013, θυμάμαι καλά η ταινία μας.
Ναι, 14.
14, ναι.
Αλλά παίζεται ως σήμερα.
Αλλά παίζεται ως σήμερα, ναι. Είναι και η χρονιά που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εφαπτωμένος αυτού του θέματος, η Μαρία έκανε άλλη μία ταινία που ως επέτειο έχει την χρονιά που έπεται από την καταστροφή, το 1923 δηλαδή, που είναι η ανταλλαγή πληθυσμών, η συνθήκη της Λοζάνης και όλη αυτή πάλι η ταλαιπωρία που πέρασε το έθνος μας και που λέγεται «Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών». Το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι το εισαγωγικό πάλι από αυτή την ταινία.
Πάντα, αγαπητοί φίλοι, εδώ στα Κενά Δαιμόνια, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μαρία Ηλιού, Νίκος Πλατήριαγος, Πανταζής Σάρα στα μικρόφωνα, Δώρα Ιωκημίδου στην επιμέλεια των ήχων. Thank you. με μια χορευτική διάθεση κιόλας, έτσι.
Ζεμπέκικος είναι κανονικά, εξευγενισμένος βέβαια.
Ναι,
αλλά...
ναι, ναι, ναι. Πάμε σε άλλη ταινία τώρα.
Όχι ακόμα. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου θα το ξαναδούμε του χρόνου. Θα ξαναπροβληθεί του χρόνου, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πάλι στην Τριάντη, γιατί είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Α, ναι, σωστά.
Θέλω να πω ότι σε αυτή την ταινία για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ συγκινητικό. Η ιδέα ήταν να καταγράψω μαρτυρίες και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, γι' αυτό είναι και αυτός ο τίτλος. Και των δικών μας Ελλήνων που φύγαν, αλλά και των μουσουλμάνων που φύγαν από την Ελλάδα για να επιστρέψουν στην Τουρκία. Και πολλές από αυτές τις μαρτυρίες είναι καταπληκτικό πως οι άνθρωποι διηγούνται τα ίδια πράγματα σε σχέση με την φοβερή αγωνία και πόνο του να αφήσουν τις εστίες τους και να πάνε κάπου αλλού, σε έναν ξένο τόπο ουσιαστικά για εκείνους. Και υπάρχουν καταπληκτικές μαρτυρίες σε αυτή την ταινία και από την πλευρά των μουσουλμάνων και από την πλευρά των δικών μας των χριστιανών. Ιστορικός σύμβουλος πάντων Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο Νίκος Πλατήρεχος η μουσική, Λίκη Παναγή το μοντάζ εικόνας και ήχου. Και εκτός από τον Αλέξανδρο που είναι μια από τις κεντρικές φωνές αφήγησης στην ταινία, σε αυτή την ταινία η άλλη κεντρική, η άλλη πολύ σημαντική πρώτη φωνή κατά κάποιο τρόπο παράλληλα είναι ο Μπρους Κλάρκ, ο οποίος έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο Twice a Stranger, δύο φορές ξένος, και ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε έρευνα σε σχέση με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και κλείνει την ταινία λέγοντας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κλείνει την ταινία λέγοντας ότι όλοι όσοι ήρθαμε από αλλού, λέω ήρθαμε γιατί και εγώ κατάγομαι από οικογένεια Σμυρναίκη, είμαστε κάτι πιο σύνθετο από το διαβατήριο που κρατάμε. Έχουμε μια ταυτότητα που είναι πιο σύνθετη και που είναι αποτέλεσμα της ζωής μας εδώ, των εμπειριών των γονιών μας, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και πώς πολλά πράγματα θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο κοντά από τις πλευρές του Αιγαίου, τις αντί δύο πλευρές
μακριά,
του Αιγαίου,
βέβαια,
αντί για μακριά, κάτι που είναι, θα ήταν τόσο χρήσιμο ακόμα και σήμερα.
Ιδιαίτερα σήμερα.
Ακριβώς.
Πιο χρήσιμο, ιδιαίτερα σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση των πραγμάτων και με τη νέα κατάσταση που θέλουν διάφοροι να δημιουργηθεί, είναι, ναι, να ομονοήσουμε. Όποτε οι Έλληνες έχουν ομονοήσει, έχουν κερδίσει. Εκείνο το ζήτημα. Τέλος πάντων.
Ας ακούσουμε το επόμενο μας κομμάτι από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Νίκο, είναι το...
Είναι το «Κείνο το καλοκαιράκι». Είναι ένα υπάρχον τραγούδι σε νέα ενορχίστρωση και έτσι λίγο διασκευασμένο κατά έναν τρόπο. Παίζεται στους τίτλους της ταινίας μας στο τέλος. Τι ωραία τραγούδια έχουν περάσει από το ελληνικό ρεπερτόριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, που, και που κάτι σου θυμίζει και δεν ξέρεις και ακριβώς τι.
Ναι, γιατί... Εγώ το έχω ακούσει αυτό και πρέπει να το έχω ξεσηκωθεί κι μου, αλλά.
Ναι.
Θυμόμουν τα λόγια δηλαδή.
Έχουμε θησαυρό πραγματικό. Δηλαδή, άμα τον σκάψει κανείς λίγο παραπάνω, η Μαρία την έχει αυτή την ικανότητα και τα φέρνει στο στούντιο και τα.
Εκείνο το καλοκαιράκι.
Εκείνο το καλοκαιράκι ήταν αυτό, ναι, ναι.
Είναι ότι... γραμμένο εκείνη την εποχή.
Είναι, εκείνη την εποχή ακριβώς. Μέσα στην καταστροφή και στην ταλαιπωρία. Βγαίνανε και τέτοια τραγούδια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη ταινία της Μαρίας που λέγεται «Το ταξίδι, το ελληνικό όνειρο της Αμερικής».
Στην Αμερική.
Το ελληνικό όνειρο στην Αμερική και πραγματεύεται την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης των Ελλήνων.
Από το 1880 μέχρι το 1980 περίπου, 100 χρόνια αφηγείται.
100 χρόνια πορείας, ναι. Και το οποίο άρχισε με την κρίση της Σταφίδας.
Ακριβώς, με την κρίση της Σταφίδας, πολύ σωστά, στην Πελοπόννησο. Γιατί ολόκληρες οικογένειες εκεί που δούλευαν δεν μπορούσαν πια να δουλέψουν γιατί η φυλοξήρα είχε καταστρέψει τα μπέλια τους. Και έτσι ξεκίνησαν να φεύγουν ολόκληρα χωριά για την Αμερική. Βέβαια αυτό έχει ξαναγίνει στην Αμερική πολλές φορές. Πριν τους Έλληνες ταξίδεψαν για τον ίδιο λόγο οι Ιρλανδοί.
Γιατί
καταστράφηκαν οι πατάτες τους.
Καταπληκτικό.
30-40 χρόνια πριν τους Έλληνες.
Ναι.
Και η ταινία αφηγείται ήδη από το 1880 τα πρώτα κύματα μεταναστευτικά από την Ελλάδα. Πάλι ιστορικός σύμβουλος ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, η Αλίκη Παναγή το μοντάζ και ο Νίκος τη μουσική. Και δεν αναφέραμε τον Buddy Squash που έκανε την υπέροχη φωτογραφία και τον Alan Moore που σε αυτή την ταινία είχε κάνει την φωτογραφία. Ο Buddy είναι σε όλες τις επόμενες μαζί με τον John Τζέκα στον ήχο. Και μετά περνάμε σε αυτήν την ταινία σε ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι χωρισμένη σε τρία κομμάτια. Το δεύτερο κομμάτι είναι Becoming Americans. Πώς την δεκαετία του 50 οι μαμάδες λέγαν στα παιδάκια να μην μιλάνε ελληνικά, μάλλον λίγο πριν από το 50, να μην μιλάνε ελληνικά, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να αφομοιωθούν και πώς σιγά σιγά αφομοιώνονται, πώς δημιουργούνται οι διάφοροι σύλλογοι, αχέπα, εγκάπα, εξέλιξη των κοινοτήτων σε διάφορα σημεία της Αμερικής και καταπληκτικοί ομιλητές και σε αυτή την ταινία, εκτός από τον Αλέξανδρο, μιλάνε η Άρτεμις Λεόντι, ο Ντάν Τζορτζάκας, η Μάρθα Κληρονόμος και διηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Και...
Αρχιακό υλικό έχεις πάλι από το...
Αρχιακό υλικό είχαμε μόνο από την Αμερική μόνο σε αυτή την Αμερική. Περίπτωση. Μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο George Τσέλος που ήταν ο διευθυντής των αρχείων του Ellis Island, διότι ο George είχε από μόνος του ένα φοβερό δίκτυο ερευνητών σε όλη την Αμερική, γιατί ήθελε παλιότερα να κάνει ένα βιβλίο σε σχέση με τα αρχεία στην Αμερική που είχαν φωτογραφίες και αρχιακό υλικό για την ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική. Οπότε πολύ γενναιόδωρα μου έδωσε όλες του τις επαφές και έτσι ταξίδεψα σε κάτι σαν 80 αρχεία στην Αμερική. Και η Αρχιεπισκοπή είχε να μας δώσει καταπληκτικό υλικό. Η Νίκη Κάλλες ήταν η διευθύντρια της Αρχιεπισκοπής τότε και ίσως και τώρα. Και το τρίτο κεφάλαιο της ταινίας είχε να κάνει με τα civil rights και με το πώς ο Ιάκωβος περπάτησε με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ήταν ο μόνος θρησκευτικός αρχηγός ο οποίος περπάτησε μαζί με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Αλαμπάμα. Υπάρχει αυτή η περίφημη στη Σέλμα, υπάρχει αυτή η περίφημη φωτογραφία που κρατάει από το χέρι ένα αγοράκι που είναι African American. Και πώς σιγά σιγά η ελληνική κοινωνία διεκδικεί πια στο τέλος την ταυτότητά της. Όχι απλώς becoming American, αλλά to be proud of being Greek. Δηλαδή τιμά την ταυτότητά της και μάλιστα... Φτάνει από τη μια τιμά την ταυτότητά της και από την άλλη φτάνει να γίνει τόσο πολύ μέρος της αμερικανικής κοινωνίας που όταν γίνεται το Κυπριακό καταφέρνει το λόμπι το ελληνικό να πείσει τη Γερουσία ότι δεν γίνεται, ότι πρέπει να υπάρξει εμπάργκο, αλλά το κάνει με αμερικανικό τρόπο, το κάνουν σαν American citizens. Και η ταινία κλείνει με μια καταπληκτική μαρτυρία του Paul Sarbanes, θυμάσαι Νίκο?
Βεβαίως, ναι.
Ο οποίος... Είχαμε πάει να κάνουμε γύρισμα μαζί της στο Κογκρέσο για, είχαμε πει 10 λεπτά και μας κράτησε 2 ώρες. Ήταν καταπληκτικός ο δημοκράτης αυτός γερουσιαστής. Και τελειώνει μιλώντας για ένα γράμμα, the letter. Λέει ότι κάποτε γράψαν για εκείνον ότι ήταν καταπληκτικός γερουσιαστής γιατί ξεπέρασε τις ελληνικές του ρίζες. Και εκείνος απαντούσε με ένα γράμμα λέγοντας ότι έγινε πολύ καλός γερουσιαστής ακριβώς επειδή τίμησε την ελληνική του καταγωγή.
Εγώ θυμάμαι. Γιατί τώρα εδώ μου δίνεται την αφορμή μια παλιά φωτογραφία ξεθαριασμένη κάπως ασπρόμαυρη. Ο παππούς, ο οποίος μετά έγινε ιερωμένος στην Ελλάδα, είχε φύγει στην Αμερική, είχε σπουδάσει βυζαντινή μουσική, είχε σπουδάσει και ευρωπαϊκή μουσική και τον έχω σε φωτογραφία με μπάντα όπου παίζει κιθάρα.
Τι ωραίο.
Τι ωραίο. Ωραία, να ακούσουμε το εισαγωγικό θέμα από αυτή την ταινία, λοιπόν.
Το ταξίδι, το ελληνικό όνειρο στην Αμερική. Παίχτηκε το 2007 στο Μουσείο Μπενάκη. Και τώρα, Νίκο,
ragtime μου φαίνεται.
Ναι, να πάμε σε ένα ragtime. Αυτό ήταν το εισαγωγικό θέμα της ταινίας που ακούσαμε και τώρα ακολουθεί ένα ragtime που θα δούμε και τι μας λέει.
Για να ακούσουμε.
Αυτό λοιπόν, όπως είδαμε, ήταν ένα υβριδικό ragtime κατά έναν τρόπο, δηλαδή οι ελληνικές αρμονίες πάνω στο ρυθμό του ragtime, ένα εγχείρημα που το έκανα και εγώ τώρα βγαίνω λίγο εκτός θέματος και λίγα αρκετά χρόνια μετά με τα άστεγα, ένα ακριβώς αυτό το ίχνος, αυτό το αμάγαλμα που προκύπτει, που αποτυπώνει, όπως είπαμε, την διάθεση των Ελλήνων στο becoming American, δηλαδή στο να γίνουν Αμερικάνοι και αυτοί να αφομοιωθούν στο σύστημα. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν χτίστηκε και αυτή η μουσική. Τώρα θα ακούσουμε όμως ένα καθαρά ελληνικό θέμα που λέγεται νόστος, νοσταλγία δηλαδή, και είναι αυτό που λίγος πολύ περιγράφει η λέξη. Thank you.
Και τώρα μεταφερόμαστε πάλι σε μια άλλη ταινία, την ταινία από την οποία ξεκινήσαμε.
Την Αθήνα.
Την Αθήνα. Την πρώτη από τις 5 ταινίες που ετοιμάζουμε για την ιστορία της Αθήνας. Η πρώτη μας λοιπόν, η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896.
Που παίχθηκε στο Μέγαρο.
Πριν από λίγες μέρες. Και ετοιμάζουμε τη δεύτερη με τίτλο «Η Αθήνα και η μεγάλη ιδέα» που θα παίχθει στο Μουσείο Μπενάκη από τον Γενάρη του 23 για 3 μήνες παράλληλα με μια φωτογραφική έκθεση. Νίκο, το θέμα που θα ακούσουμε είναι...
Το θέμα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι της εποχής εκείνης. Είναι η εποχή που έρχεται Όθωνα στην Αθήνα και είναι ένα λαϊκό τραγούδι της εποχής, διασκευασμένο για την ταινία μας.
Και έχει να κάνει, αν θυμάμαι καλά, ναι, αυτό είναι, έχει να κάνει με την άφιξη του Όθωνα στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Στο Θυσίο, όταν ο λαός της Αθήνας υποδέχεται τον Όθωνα για πρώτη φορά.
Ακριβώς. Αυτό που ακούσαμε λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η στιγμή που φτάνει ο Όθωνας στο Θυσίο και με θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Είναι ένα λαϊκό τραγούδι της εποχής που όμως ευθυγραμμίζεται πάρα πολύ με την ενθουσιώδη ατμόσφαιρα του κόσμου. Ναι, Μαρία.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Νίκος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά χρησιμοποιώντας αυτό το ίδιο τραγούδι, σπάζοντάς το κατά κάποιο τρόπο, αλλάζοντάς το, κάνοντάς το πιο επαναστατικό, κάνοντας το επαναστατικό αντί να είναι γιορταστικό, σε μια άλλη σκηνή, πολύ παραπέρα στην ταινία,
πάλι
όταν οι Αθηναίοι διεκδικούν σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Νίκος, που χρησιμοποιεί τα ίδια μοτίβα σε διαφορετικές στιγμές αφηγηματικά στην ταινία, χρησιμοποιώντας τα δραματουργικά. Πως το ίδιο μοτίβο μπορεί να πει κάτι εντελώς διαφορετικό αν παιχτεί με άλλο τρόπο.
Σωστά.
Αλλά έχει να κάνει με μια συνέχεια και πολύ σωστά, γιατί το αφηγηματικά, δραματουργικά, το ένα είναι η άφιξη του Όθωνα και το άλλο είναι περίπου η έξωση του Όθωνα. Δεν είναι ακόμα η έξωση, αλλά είναι η στιγμή που ο αθηναϊκός λαός ζητάει το σύνταγμα, που μετά δεν θα είναι ένα πραγματικά δημοκρατικό σύνταγμα, οπότε αυτό θα οδηγήσει στην έξωση του Όθωνα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και μια άλλη στιγμή πολύ όμορφη της ταινίας είναι, είμαστε γύρω στο 1880 πάλι, όταν περιγράφουμε το πρόβλημα της ίδρευσης, που δεν είχε νερό η Αθήνα. Και σε εκείνη τη στιγμή ακούγεται το τραγούδι «Ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς» σε μια επίσης διασκευή.
Και αυτό είναι ένα άλλο νήμα που έχει να κάνει με την ίδρευση, γιατί μετά ξαναεπαναρχόμαστε στο θέμα της ίδρευσης, λέγοντας ότι... Ένα στοιχείο της αμφισμίας από το πόσο τα πράγματα έχουν προχωρήσει από τη μια και από την άλλη, πώς έχουν ακόμα να κάνουν με την παράδοση, έχει να κάνει με τον Σπύρο Λούι, που είναι ένας νερουλάς από την Κηφισιά, που όμως θα κερδίσει τον Μαραθώνιο.
Άρα τι καλύτερο από τον Μπαρμπαγιάννη του Κανατά, λοιπόν.
Πάμε να το ακούσουμε.
Είναι λίγο όμως και ο Μπαρμπαγιάννης Κανατάς που τρεκλίζει και λιγάκι, έτσι.
Στο τέλος, ναι. Όλη η πόλη τρέκλιζε, άστο το.
Λοιπόν, Πρέπει να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν, Μαρία Ηλίου, θέλεις κάτι να πεις για το φινάλε.
Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας κάλεσες με αφορμή την προβολή της ταινίας μας «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση» στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, αλλά αυτό έγινε αφορμή και για να πούμε
μια αφορμή για να μιλήσουμε ταινίες, για ναι. πολλά από τα ντοκιμαντέρ που έχουμε κάνει μαζί με τον Νίκο. Και να ξαναπώ ότι το δεύτερο για την Αθήνα θα μπορεί να το δει το κοινό στο Μουσείο Μπερνάκη το Γενάρη και θα έχει τίτλο «Η Αθήνα και Μεγάλη Ιδέα» και μετά θα ακολουθήσουν άλλα τρία.
Πατέζη, σε ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου. Ήσουν ένα υπέροχος υποδεσπότης, πάντα θερμός και ωραίος και παραμένεις και ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχίες και να βοηθάτε αυτό. Παράδοση, γιατί αυτό παράδοση είναι τώρα, έτσι.
Ευχαριστούμε ναι. πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Δώρα Ιωακιμίδου, την ηρωίδα στους ήχους εδώ σήμερα.
Λοιπόν,
τα λέμε αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Καληνύχτα σας.